comoara din inimă. Într-o țară străină, în robie, câțiva tineri evrei, Daniel, cel mai cunoscut dintre aceștia, decid să-i rămână credincioși lui Dumnezeu, iar Dumnezeu le dă câștig de cauză la curtea împăratului străin. De ce nu răspunde însă Dumnezeu la fel în toate cazurile în care credincioșii săi îl aleg pe el chiar în fața unor pericole mari? Urmărim această temă în capitolul 1 al cărții Daniel împreună cu pastorul Gheorghe Cosman.
Cartea Daniel se distinge prin o serie de minuni care s-au petrecut în acea vreme, diferite de alte perioade din istorie. Pentru cel neavizat și necredincios parte, o carte de povești. Când citești această carte, îți pui o întrebare. Unde-i Dumnezeul lui Daniel? De ce nu se întâmplă astăzi la fel? De ce în istorie sunt așa puține momente în care se întâmplă astfel de lucruri? Cum să mă uit la ele și să le cred când sunt undeva în negura istoriei? Dumnezeu lucrează în istorie în moduri diferite, în funcție de progresia planului pe care îl are El la momentul respectiv. De aceea este imposibil să înțelegem relatările acestea și să înțelegem de ce Dumnezeu a făcut aceste lucruri, dacă nu înțelegem contextul în care se petrec ele. Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns stăpânii tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul, spune profetul Isaia lui Ezechia, care și-a arătat bogăția trimișilor Babilonului. Ceea ce s-a întâmplat era vestit de Dumnezeu, era parte a planului său. Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta, spune Ieremia. Când ne uităm la cartea Daniel, trebuie să înțelegem că ce se întâmplă în Babilon este pregătirea deja a repatrierii, a împlinirii planului lui Dumnezeu. Un alt element, dacă ne uităm la interpretarea pe care a dat-o Nebucadnețar situației, ea rezultă și transpare din primele două versete. În al doilea verset, a adus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său. Le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Iată că toată bogăția templului din Ierusalim, a casei lui Jehova, este în Babilon. Jehova a fost jefuit de Dumnezeii Babilonului. Asta era interpretarea. Avem un om înfrânt, Ioachim, care nu-și explică situația. Cum să fie înfrânt când el e în poporul Domnului? Avem un cuceritor îngâmpat și mândru, Nebucadnețar, care crede că el l-a biruit pe Ioachim. Și avem perspectiva divină asupra situației. Domnul l-a dat pe Ioachim în mâinile lui Nebucadnețar. Fără explicația lui Dumnezeu, nu înțelegem semnificația istoriei, a perioadei de timp în care erau. Lucrurile sunt în Valea Șinear, în Babilon. Șinearul este asociat cu locul nelegiuirii. Geneza vorbește despre aceasta, profetul Zaharia în capitolul 5. Nelegiuirea este dusă în Valea Șinear, acolo își are lăcașul. În Valea Șinear s-a construit turnul Babel, de unde vine apoi numele Babilonului. Încurcătură când au fost încurcate limbile popoarelor. Din Valea Șinear era mantaua ascunsă de Acan în cortul lui. În momentul în care a fost duși acolo, intervenția umană din perspectiva lui Nebucadnețar a fost: eu sunt biruitorul, eu sunt împăratul, Dumnezeii mei sunt mai puternici. Nebucadnețar înseamnă Nebo, apără granițele și coroana. Ăsta e Dumnezeul meu. Și s-a dovedit. Am călcat în picioare popoarele. Toate evidențele arătau spre supremația lui Nebo asupra lui Jehova. Ashpenaz înseamnă creșterea pericolului, nefericire. Daniel, Dumnezeu este judecător. Sau judecătorul meu. Beltșațar. Vedeți că schimbă numele. Prințul lui Bel. Nu mai ești Dumnezeu este judecătorul, ci ești prințul lui Bel. Hanania. Jehova este bun și milostiv. Nu te vei mai numi așa. Te vei chema Shadrach, adică poruncă din partea lui Acu, zeul lunii. Mișael. Cine este ceea ce este Dumnezeu? Cine este ca Dumnezeu? De te vei numi Meșac, adică cine este ca Sac, zeița plăcerii. Azaria, Domnul ajută. Nu, tu te vei numi Abednego, slujitorul cerului. Cartea este construită pe un tipar, fiecare acțiune, fiecare segment de narațiune are același tipar. O problemă fără ieșire, din punct de vedere omenesc. Intervenția lui Dumnezeu, un deznodământ neașteptat și efectele sau concluzia. Dacă ne uităm la primul capitol, o problemă fără ieșire. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa împăratului și din vinul lui. Ceea ce e o problemă pentru ei. Intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei familiilor dregători. Deznodământul neașteptat. După cele 10 zile arătau mai bine ca toți. Efectele. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Voia suverană a lui Dumnezeu s-a întâlnit cu decizia unui om și a prietenilor lui. Și această decizie a fost: Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul, și a rugat pe căpetenia familiilor dregători să nu-l silească să se spurce. O decizie fermă. Capitolul 2. Situația neașteptată, fără ieșire. Am visat un vis? Nu știu ce am visat? Să-mi spuneți ce am visat. Intervenția supranaturală. Dumnezeu descoperă în urma rugăciunii celor patru taina. Nu este ieșire omenească. Deznodământul neașteptat. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și îl descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Și efectul. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și a dat daruri multe și bogate. I-a dat stăpânirea peste tot în ținutul Babilonului, peste înțelepți, iar pe cei, pe tovarășii lui, i-a făcut mari dregători în Babilon. În Babilon, Nebucadnețar avea impresia că el și Nebo, Dumnezeul lui, au îngenunchiat pe Dumnezeul evreilor. Iar acum vine și se aruncă cu fața la pământ înaintea lui Daniel și zice: adevăratul Dumnezeu e Dumnezeul vostru. Vreau să fac câteva observații doar. Dumnezeu alege să facă minuni pe care nu le face în mod obișnuit datorită scopului pe care îl are în Babilon. Există asemenea momente în viața noastră ca și indiviz în care tata alege pentru copiii lui momente în care peste întunericul din viața lui să fie o rază de lumină care să luceste peste acest întuneric, o dovadă supranaturală a prezenței sale, un indiciu că este acolo, că nu te-a uitat, că nu te-a părăsit. La nivelul nostru, cred că fiecare putem vorbi de momente în care Dumnezeu a intervenit într-un mod supranatural. N-a fost o demonstrație în România sau în lume cu ce ni s-a întâmplat. N-a fost aruncat într-un cuptor încins cu foc și am ieșit de acolo. Nici în groapa cu lei. Dar au fost situații concrete în care n-a fost ieșire. Și a intervenit în mod supranatural Dumnezeu. Există principii care funcționează în viața copilului lui Dumnezeu, care se hotărăsc să-și trăiască viața curați și au hotărât să nu se spurce. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. S-a întâmplat lui Daniel, mi se întâmplă nouă. Daniel avea încredere în Dumnezeu și are curajul să intervină pe lângă Arioc datorită experienței trecute cu Dumnezeu. Cum să vii să-i spui, vom da tâlcuirea visului, dacă nu știi ce Dumnezeu ai? Care este încrederea noastră în Dumnezeu în paza experiențelor trecute? Ca să putem să venim înaintea Lui, să afirmăm înaintea oamenilor cu încredere, să știm precis că Dumnezeu e acolo și să afirmăm lucrul acesta. Pavel zice, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Credința de până atunci a lui Daniel în Dumnezeu îl face să meargă la credință și credința lui să crească. Este un proces care se desfășoară. Este o încredere într-un Dumnezeu care este binevoitor. Imediat când i s-a descoperit taina, Daniel a mulțumit. N-a trecut nepăsător peste momentul acesta. Nu s-a dus repede să anunțe. Și a zis, binecuvântat fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați și așa mai departe, vorbește și este plin de entuziasm că s-a întâmplat așa. Nu cumva ne surprinde Dumnezeu cu o atitudine diferită când stăm și plângem înaintea Lui și nu știm ce să facem. Și când lucrurile s-au rezolvat, ni se pare că așa de simplu și normal s-au rezolvat, încât de la sine înțeles era că în direcția asta vor merge lucrurile. Și în loc să ne punem pe genunchi și să mulțumim, ni se pare că a fost o întâmplare. Avem câteva lecții de învățat. Daniel atrage atenția asupra lui Dumnezeu și eu cred că ceea ce duce la stagnare în viața noastră de credință este mândria și meritele pe care ne le atribuim. Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții citori în stele, vrăjitori și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere. Nu există muritor care poate să facă asta, dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele. Nu eu ți-am descoperit, Dumnezeu a făcut-o. El mi-a dat înțelegerea acestor lucruri. Deci este un element extraordinar. Împăratul a început să omoare pe înțelepții Babilonului. Pentru că nu era ieșire. N-aveau cum să afle. Nu stă în puterea oamenilor asemenea lucruri. Dar există ceva în viața credinciosului, acelui care se încrede în Dumnezeu, care îl ridică deasupra normalului, deasupra logicii situațiilor. Pentru omul lui Dumnezeu, lucrurile imposibile se petrec din pricina lui Dumnezeu care le face, nu a omului în sine și a credincioșiei lui. Daniel nu zice, știi împărate, noi suntem credincioși, ne-am dus și ne-am rugat și după ce ne-am rugat Dumnezeu ne-a descoperit taina. El zice, împărate, nu eu, Dumnezeu a hotărât să-ți arate ce se va întâmpla. Ți-a făcut cunoscut ce va fi în vremurile viitoare. Capitolul Și ce a făcut cunoscut Dumnezeu lui Nebucadnețar este scheletul istoriei. Imperiul Babilonian, chipul de aur, Nebucadnețar, Imperiul Persan care urma, Imperiul Grecilor și a patra împărăție, Imperiul Roman. Și povestea se termină aici. Ca și cum istoria de dinainte și de după nu mai contează. Pentru că într-un fel nici nu mai contează. Pentru că în timpul celei de-a patra împărății s-a desprins fără ajutorul unei mâini o piatră care a lovit sistemul lumii, sistemul fiarelor. Și l-a dărâmat. Începând de la chipul de aur până la tălpile, picioarele de lut și de fier. Totul s-a spulverat și a fost luat de vânt. Pentru această piatră care s-a desprins fără ajutorul unei mâini este venirea lui Iisus Hristos în istorie. A venit și a prezentat mesajul în cuvinte, prin trăire, prin fapte, a plecat acasă și împărăția lui se întinde. Suntem partea acestei împărății aici pe acest pământ. Suntem în locul acesta ca partea unei împărății veșnice. Uniunea Europeană, Statele Unite, China, Rusia, nu mai contează. Istoria nu se scrie în felul acesta. Istoria o scrie Dumnezeu. Iar toate aceste fiare contemporane sunt deja luate de vânt și spulberate. Chiar dacă Dumnezeu se implică și ne dă conducători după cum merităm și după cum avem, după când ne rugăm. Istoria e terminată. A fost terminată în ziua șasea, în ziua șaptea, când Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea Lui. Sistemul lumii s-a încheiat. Trăim o istorie pe care o scrie Dumnezeu, în care cel mai important nu este cine are puterea economică și politică în lumea aceasta, ci cine este parte acestei împărății care nu va fi distrusă niciodată, care umple tot pământul. Aici ar fi multe de vorbit. Când a fost în Apocalipsă, am vorbit despre un moment în care realmente domnia lui Hristos și toate popoarele și națiunile pământului sunt împreună în această împărăție care a început în acea vreme a celei de-a patra împărății, vestită lui Nebucadnețar, descifrată de Daniel. Valea Shinear rămâne în istorie ca un simbol al răului. Irakul este astăzi pe acest teritoriu al Shinearului și disputa nu s-a terminat. Cum să înțelegem că astăzi credincioșii care slujesc pe Dumnezeu sunt confruntați cu martirajul în locul acela și Dumnezeu nu intervine ca în vremea lui Daniel? De ce nu o face? Pentru că este o altă perioadă de istorie. Este un alt timp. Dumnezeu demonstrează altceva în aceste zile. Demonstrează puterea pe care are Duhul lui Dumnezeu în omul care se încrede în El. În copilul care își dă viața lui Hristos. Multor copii ai credincioșilor din Irak li s-a cerut să se lepede de credință, sub amenințarea, dacă nu te lepezi de credință, vei muri. După ce copilul nu s-a lepădat de credință, i-a fost tăiat capul în fața mamei și a tatălui, care au fost lăsați să trăiască cu durerea morții copilului în fața lor. Știți ce e șocant? Nici unul dintre copiii întrebați și cărora le s-a cerut să se lepede de credință, nu s-a lepădat. Nici unul. Spuneți-mi, care e diferența dintre noi, care trăim bine, mersi, și creștinii din Irak? Care e diferența dintre copiii noștri și copiii celor din Irak? Și de ce? Dumnezeu lucrează altfel astăzi. Face o demonstrație de putere. nu îngenunchind pe demnitarii Babilonului de astăzi, ci ridicându-i în glorie prin martiraj pe cei care se încred în el. Aceasta e ciudățenia împărăției care a pornit atunci și continuă. Acestea sunt paradoxurile ei, pentru că Dumnezeu lucrează în mod diferit, conform planului și scopului pe care l-are în istorie la un moment dat. Dumnezeu este singurul Dumnezeu și acolo unde sunt credincioșii Lui, El este prezent. Și acolo unde este El, sunt credincioșii Lui. El nu este un slujitor necondiționat al omului, ci omul este chemat să-L slujească. Și întrebarea care mă cutremură este: cât de intensă este prezența lui Dumnezeu în noi ca să ne trăim viața cu o inimă deschisă, înțelegând valorile și puterea lui Dumnezeu, educându-ne copiii în felul acesta? Ce ne învățăm copiii? Cum ne ocupăm de ei? Ce cred ei? Oare Dumnezeul nostru este un idol, iar al lor este adevăratul Dumnezeu? Oare pe unde suntem? Oare ce facem? Dar noi știm în cine am crezut. Și suntem aici. Și spunem că cel a cărui trup a fost sfâșiat și sfârtecat pentru păcatele noastre, El e Dumnezeul nostru. Doamne, îndură-te de noi și ajută-ne să ne apropiem de Tine fără teamă, ca niște morți care am murit împreună cu Tine, dar care am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Iartă-ne pentru complacerea în puful în care ne ții în această vreme. Ajută-ne, Doamne, să-ți vedem gloria și slava și puterea. Ajută-ne să înțelegem că Tu ești același ieri, azi și în veci și că lucrezi diferit în diferite circumstanțe, dar aștepți de la fiecare credincioș să fie devotat și gata de a trăi și a muri de dragul Tău. Dă-ne, Doamne, această capacitate să Te slujim fără teamă. Binecuvântează-ne, sfințește-ne, umple-ne de prezența Ta, îmbogățește-ne, Doamne, cu Tine, iartă-ne pentru frivolitatea trăirii, pentru superficialitate, pentru păcatul care se cuibărește în viețile noastre, pentru mintea spurcată și murdară și curăță-ne, Doamne, spre gloria și binecuvântata ființă a Fiului Tău, Iisus Hristos. Doamne, primește-ne. Amin. Comoara din inimă.